Jāni, kur mēs atrodamies šobrīd?
Šobrīd mēs atrodamies Zemesardzes 34. Kājnieku bataljonā. Un pats es esmu no Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljona. Tieši tā kā divi bataljoni šeit atrodas.
Un šeit jums spējiet lielākoties šīta jūsu darba ikdiena?
Tieši tā!
Kopā ar Jāni Valaini dodamies iekštelpās. Šobrīd Jānim ir atvaļinājums, tomēr ir ieradies darbā, lai tiktos ar Latvijas radio. Dažādas neērtības un izaicinājumi karavīru vidū tiek dēvētas par dienesta grūtībām. Arī šī tiek pieskaitīta pie tām, to sakot Jānis nosmaida. Viņš ir gara auguma, sportiskas miesas būves un ar stingru stāju.
Mani sauc Jānis Valainis, man 35 gadi. Es jau dienēju armijā bišķi vairākā gadu, esmu ļoti apmierināts.
2005. Gadā Jānis devās uz Angliju, tur pavadīja kopumā 13 gadus. Pēc vidējās izglītības iegūšanas gribēja doties uz ārzemēm, lai paskatītos, kā dzīvo citviet. Esot Anglijā, strādāja vienā darba vietā.
Mēs strādājām lopu kautuvē, pa leduskapiem mēs tur sortējām gaļu. Diezgan smags darbs bija, jā.
Jau bijāt apmierināts?
O, jā, ļoti apmierināts, protams. Maksāja labi, bet pat nezinu, kā to pateikt. Bija tā, ka tai naudai pat īstī vērtības vairs nebija. Un tomēr gribējās uz mājām, jā.
Jānis vienmēr ar vienu kāju bijis Latvijā. Šeit viņu gaidīja sieva ar meitiņu, kurai šobrīd jau ir 8 gadi. Dzīvojot Anglijā, reizi 2-3 mēnešos brauca uz Latviju, lai satiktu ģimeni. To finansiāli varēja atļauties. Lēmums par atgriešanos tika pieņemts spontāni, nezinot, ko šeit darīs, kur strādās. Vienā dienā sapratis, viss pietiek, jābrauc uz mājām.
Darba piedāvājumi, ziniet, bija. Piedāvāja ceļu būvējiet strādāt, kaut kur celtniecībā man pat piedāvāja par ganu iet strādāt. Bet tas viss nebija priekš manīm. Tā kā gribēju iet uz ugunsdzēsējiem, bet mana māsa, viņa dien kā reize šeit pat uz vietas 34. Bataljonā, viņa man saka, pamēģina aiziet uz profesionālo dienestu. Es jau tā diezgan skeptiski uz to skatījos. Jau bija vecums tās, varbūt normatīvus nepavilkšu, varbūt būs grūti. Un tad viņa pateica tādu foršu frāzi. Viņa saka, tu izturēsi, ja pat es spēju izturēt, tad arī tu varēsi izturēt. Un tas bija diezgan tāds stiprs, varētu teikt, kā stimuls iet un pamēģināt.
Jānis pieteicās rekrutēšanas centrā, izgāja pārbaudījumus, pēc kuriem tika nosūtīts uz Alūksni, uz 3,5 mēnešu ilgu pamata apmācību. Un nemirkli to nenožēlo. Arī ar atalgojumu ir apmierināts.
Šeit var to pašu karavīru atalgojumu dzīvot, kā saka, mierīgi. Jā. Un es kaut kā to Facebookā redzēju tādu rakstu. Alga ir laba tad, ja saņem nākošo un vecā vēl nav iztērēta. Tas nozīmē, ka ir laba alga. Kaut kas tam līdzīgs bija. Tas attiecas uz mani, jā.
Lai gan viegli sākumā nebija, neslēp Jānis.
Vajadzēja fiziskos normatīvus kārtot. Nu, smieklīgi man pašam tagad ir. Manā vecumā grupā man vajadzēja piepumpēties 27 reizes un uztaisīt tur presītas. Ja nemaldos 37 uz apmierinušu, es ar asarām acīs knapi to visu izdarīju, jā. Lai tikai tiktu, kauns atcerēties. Bet tagad es normatīvus vienkārši uz izcili nokārtoju, jebkurā brīdī. Jā.
Esot Anglijā, ir ieguvis labas angļu valodas zināšanas. Tas tiek pozitīvi vērtēts arī dienestā. Jānis šobrīd vairs nepieļauj domu, ka varētu atkal braukt strādāt un dzīvot ārpus Latvijas.
Kaut gan mani bijušie priekšnieki man raksta joprojām tajā pašā Facebookā, brauc pie mums, mēs tev maksāsim tik, mums trūks strādnieku. Bet es vienmēr noreidu viņu piedāvājumus, jo es vairāk nekād nebraukšu projām. Tās tomēr ir mūsu mājas, mums te ir jāpaliek. Strādāt, kalpot savai zemē.
Ikdiena dienestā paiet mācībās, sporta nodarbībās. Tāpat dienestā katram karavīram ir sava specialitāte. Jānis ir šoferis.
Es vēl arī atceros, es kad strādāju ārzemēs, es vienu daudzreiz satiku mūsu latviešus. Es saku, kāpēc nebraucat atpakaļ uz Latviju, kāpēc? Viņi vienmēr saka, ko tur darīt, tur nav ko darīt. Nu, tagad es viņam pilnīgi nepiekrītu, jo iespējas ir ļoti lielas. Vienkārši var, piemēram, kā mani paņemt. Ja? Viss notiks.
Jānis zina vēl arī citus, kuri līdzīgi kā viņš pats pēc vairāku gadu darba ārzemēs ir atgriezušies atpakaļ uz Latviju un kļuvuši par karavīriem. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.